што ќе значи ваквото објавување на листа со рестриктивни финансиски мерки кон 15 македонски државјани, кои што во моментов се на боишта во Сирија и се дел од ИСИС?
Ваквиот пристап е во функција на задоволување или на едноставно исполнување на сите оние критериуми кои што ги имаме и согласно меѓународните конвенции, односно меѓународните документи и согласно нашата регулатива, каде што имаме посебен систем за воведување на рестриктивни мерки и према физички лица и према правни лица. И тоа би значило едноставно следење или евентуално оневозможување на понатамошно финансиски добивки од странство, што би резултирало со евентуално прекинување на нивните активности или евентуално праќање на тие средства кои што ги добиваат таму, доколку се уште се не се идентификувани или се идентификувани, а се наоѓаат на боиштата, едноставно да не можат тие средства да ги префрлуваат во нашата држава, што значи дека сепак да попречиме или да ги оневозможиме во нивните основни мотиви да тие пари легнат на нивните сметки или евентуално ги користат во кеш, како што и планираат истите тоа да го прават. Тоа е функцијата на тие рестриктивни мерки кои што едноставно споменав, нели се предвидени и према физички лица, меѓутоа многу повеќе и према правни лица, а тоа се најчесто одредени фирми, организации, особено од граѓанскиот сектор, организации кои што се од хуманитарната сфера, да не можат да располагаат со одредени средства за кои што имаме некакви си дојави, сознанија, идентификување дека се работи за нелегален трансфер на пари и кој што е наменет за поттикнување на насилниот екстремизам во крајна фаза, нели и на самиот тероризам.
Во тој контекст, на листата се објавени детални информации за нив, отлични податоци како што се број на пасош, до податоци за што се осомничени и под кој број се водела истрагата во јавното обвинителство. Како овие информации ќе помогнат ако се објавуваат на македонски јазик и се вака јавно?
Штом се објавуваат на македонски јазик, тоа е за наша употреба. Тие сигурно дека веќе се лиферувани од страна на странските служби кои што ни помагаат во идентификација на нашите странски борци кои што престојуваат во странство. И во тој контекст практично се задоволува онаа форма да биде на македонски јазик и на сите оние јазици на кои што ние би требало тоа да го објавуваме. Тоа воопшто не штети на правниот систем наш, односно не задира во делот на онај закон за лични податоци. Поточно, согласно соодветната регулатива во овај дел за рестриктивни мерки, се предвидува вакво нешто, дури ако се работи за правно лице, се оди со целосна негова идентификација. Така да, сепак, тоа е една од мерките кои што би ги оневозможиле или евентуално би ги демотивирале сите оние кои што имаат намера и понатаму ова да го прават.
Оваа појава на македонски државјани кои што се борат на странски боишта не е од сега. До сега се евидентирани од прилика 150 на луѓе, од кои што 80 се повратници во земјава. Како македонскиот систем треба да се справи со нив?
Во нашиот кривичен законник веќе имаме соодветно предвидување, односно имаме санкции за предвидено за тие лица. Членот 322А е веќе во функција и имаме веќе изречено и повеќе правосилни судски пресуди. Имаме лица кои што веќе се на издржување на соодветните казни во затвор. Имаме дел од нив кои што веќе ги одслужија тие казни затвори, понатаму се оди на онај систем на изнаоѓање на соодветни мерки за нивна дерадикализација и ресоцијализација во системот. Тука се предвидени низа на мерки кои што се уште некако се од велото на некаква си условна тајност или евентуално се уште не се доволно легално подкрепени, така да ќе мора да се работи во тој дел. Ова што го кажувате вие за одењето во странските борци, да, тоа ќе се интензивира и понатаму, затоа што не е само ИСИЛ онаму каде што се оди, сега веќе имаме војна и во Украина, така да се уште немаме идентификувано лица, меѓутоа предпоставка е дека имаме и таму лица кои што по различни канали отишле таму и се борат на една од страните, а не се нели легитимни да тоа го прават. Така да ќе имаме и во наредниот период идентификација на истите лица, располагаме со некакви си податоци кои што се од пред известен квантум на години, со 150, мислам дека е поголема бројката, и дел од нив, нели околу 25 до 30, веќе нема да се вратат затоа што загинале во борбите кои што таму ги имало, така да спрема оние кои што ги идентификуваме, се идентификуваат од страна на странските служби кои што ни помагаат, едноставно се превземаат соодветни мерки и ние сме држава која што прифативме репатриација и едноставно тие лица ни ги испраќаат, ние ги прифаќаме во нашата држава и веднаш ги испраќаме до, мислам, со соодветен поднесок до јавниот обвинител и понатаму на цевкотна постапка.
Ја спомнавте војната во Украина. Какви се предпоставките да македонски државјани учествуваат во таа војна?
Видете, не располагаме сега за сега од ова што јас имам информации, може би надвор сум од безбедносниот систем, али од она што имаме, нели, сепак некаква си комуникација, едноставно не располагаме со соодветни податоци дека некој од кај нас е таму. Меѓутоа, дефинитивно, имајте во предвид дека многу држави кои што се од Европската Унија, држави кои што се околу нас, кои што не обкружуваат, едноставно веќе идентификувале нивни граѓани, државјани, кои што веќе заминале таму, оправдано се предпоставува дека и нашата земја, односно од нашата земја, се отидени одредени лица, кои што водени од различни побуди, поаѓајќи од економските причини, нели за некакви си финансиски добивки, па се до некакви си авантуристички побуди, би можеле да бидат таму. Следи период на нивна идентификација, доколку се успее со таквото нешто, затоа што сепак таму има активна војна, дел од нив гина, дел од нив некаде преминуваат во друга, на друга страна пребегнуваат, дел од нив биваат заробени и така натаму, така да следи еден период на нивна идентификација и се надевам дека може би ќе нема од нашата држава, што би се покажало доста хумано во овај дел и во овај конфликт кој што воопшто не е наш и евентуално, ако има, тоа ќе мора да се превземат соодветни мерки и идентификација на сите оние кои што учествувале таму. Меѓутоа, не е само учеството, затоа што тој процес не е само едноставно присуството нивно таму, него треба да се разоткрие целата таа мрежа на оние кои што од оваа страна ги идентификуваат, ги подготвуваат, понатаму ги праќаат во одредени кампови или евентуално таа обука оди преку интернет, за сепак да можат да се подготват за учество во такви воени действија, сепак тука веќе е зведска оружјето и едноставно да бидат подготвени и психички и физички за да можат да одговорат на соодветните барања. Така да следи тој период и оправдано предпоставувам дека ќе може да се идентификува некој наш. Би сакал да нема, меѓутоа не верувам дека е таква ситуација.
Но каква опасност за македонската безбедност представуваат повратниците од странските бојшта во земјава?
Не само во нашата држава. Во сите држави каде што се идентификувани повратници, односно лица кои што учествувале во воените действија, согласно она што претходно го споменав за овие што се од Украина, во смисла на тоа дека тие биле претходно подготвувани и психички и физички, кај нив е изградена веќе одредена одлука дека тие учествуваат во такво нешто, учествувале во воени действија, правеле злосторства и така натаму, едноставно тие се веќе, како да кажам, подготвени на се и се што. Така да најголем дел од нив најчесто подпаѓаат под таа некаква си замрзната мрежа на терористичките организации кои што ги држат на линија таквите лица, затоа што веќе ги имале под своја контрола и ги оставаат да се вратат во нивните држави, да едноставно може би одглумат како че поштени граѓани, да ги уживаат тие привилегии кои што ќе им ги дава државата во функција на нивна дерадикализација и ресоциализација. Меѓутоа, сепак опасноста е голема од нив, значи едноставно се идентификува огромна опасност од нив. Во 2016 година, согласно проценките, нема држава во Европа која што во своето законодавство не го инкриминира таквото заминување во странските борци, значи зборувам за држави кои што навистина имаат долга традиција во смисла на непромена на нивното законодавство и така натаму на идентификување на вакви појави, меѓутоа и кај нив веќе е сето тоа ставено во функција, што значи дека сепак проценето е дека опасноста од нив е многу голема и мислам дека и кај нас ризикот и опасностите постојат, затоа што тие лица едноставно и при нивното, хајде да кажеме сега, одслужување на таа казна што ќе изречеме, иако казната нели не би требало да биде по италијански принцип око за око, зап за зап, сепак тие остануваат прво во затворите, вршат индоктринација активна за она што тие го правеле, значи го величаат она што го правеле и тоа е оној систем, јас го нарекувам гајба со јаболка. Кога имате вие јаболко едно расипано, здравите нема него да го вратат да биде тоа здраво, него напротив, расипаното ќе ги расипе останатите. Така да тие делуваат, индоктринираат. Понатаму, кога ќе излезат надвор, сигурно дека тие ќе отслужат одредена казна, потоа во самите затвори добро се однесуваат, предходно уште пред да се извлече, ајде да почнам од почеток, уште пред да се извлече самата санкција, поучени од одредени адвокати, лица кои што сепак комуницираат со нив, тие веднаш прифаќаат спогодба со самите јавни обвинители за да добијат поблага казна, затоа што го признаваат делото, прифаќаат вина, биваат поблаго казнети. После тоа во затворите го прават она што претходно го објаснував и на крајот кога ќе излезат повторно продолжуваат нормално известен период абстинираат, а потоа продолжуваат со нивната активност и доколку и не продолжат со таквата активност, сепак тие се на линија на одредени терористички организации или екстремни групи кои што едноставно можат да ги употребат во секој период кога нив ќе им затреба, кога ќе има можеби криза или евентуално некакви закани ризици па да создадат поголема тензија. И во таа функција се чувствуваат и тие едноставно опасности од таквите лица.